พณีพาเหรดของขบวนบิ๊กไบค์เข้ามาในกรุงวอชิงตันซึ่งเรียกกันว่า The Roaring Thunder ในโอกาสวัน Memorial Day หรือวันที่ระลึกผู้วายชนในสงครามของสหรัฐนั้นเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2531นะครับโดยในปีแรกนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมเพียงแค่เกือบ 3,000 คันเท่านั้นเองแต่สำหรับในปีนี้ผู้จัดกิจกรรม The Roaring Thunder คาดว่าได้มีนักขี่มอเตอร์ไซค์ Big Bike รวมทั้งผู้เข้าชมเข้าร่วมกิจกรรม Roaring Thunder นี้ถึงราวกว่า 500,000 คนระหว่างเส้นทางพาเหรดที่เริ่มต้นจากอาคารเพนทากอนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปยังอนุสรณ์สถานผู้วายชนในสงครามเวียดนามครับส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดนี้เป็นทหารผ่านศึกหรือญาติและมิตรสหายของทหารผ่านศึกอเมริกันโดยภารกิจของกลุ่มดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงคารวะเพื่อระลึกถึงผู้ที่วายชนในสงครามต่างๆของสหรัฐแล้วเท่าที่ผ่านมายังเป็นการกดดันให้รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจติดตามหาข่าวคราวและตัวผู้ที่หายสาบสูญไประหว่างสงครามหรือที่เรียกว่า Missing in Action หรือที่เรียกย่อๆว่า MIA ด้วยและผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวก็คือการกดดันให้รัฐบาลสหรัฐออกกฎหมายเรื่องMissing Service Personnel ในปีค.ศ. 1993ที่ห้ามมิให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่ามีทหารที่หายสาบสูญไปคนใดเสียชีวิตลงหากยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนทางนี้เพื่อพยายามกดดันให้มีความพยายามค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่ถึงแม้จะหายสาบสูญไปก็ตามครับเท่าที่ผ่านมากลุ่ม Roaring Thunder ได้มีบทบาทกดดันทางการเมืองมากขึ้นและได้แสดงความไม่พอใจในการทำงานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งการทำงานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาด้วยอย่างไรก็ตามประเด็นที่แต่งเติมสีสันทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นสำหรับปีนี้เห็นจะเป็นเรื่องราวจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเมื่อเช้าวันอาทิตย์แสดงความสนับสนุนต่อกลุ่มทหารผ่านศึก Roaring Thunder ดังกล่าวแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็หนีไม่พ้นเรื่องอื้อฉาวหรือกรณีโต้แย้งเพราะตัวเขาเองซึ่งได้เลี่ยงการเข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐมาหลายครั้งด้วยวิธีขอผัดผ่อนนั้นยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมตนจึงยังไม่บริจาคเงิน6ล้านดอลลาร์ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับคนกลุ่มนี้ระหว่างกิจกรรมหาเสียงและหาเงินทุนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วทัศนะของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเชลยศึกในสงครามก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในโอกาสวัน Memorial Day เพื่อแสดงความระลึกถึงทหารผ่านศึกอเมริกันในปีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามและตัวเขานั้นถูกจับเป็นเชลยโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนั้นไม่ใช่วีรบุรุษสงครามแต่กลายเป็นวีรบุรุษขึ้นมาเพราะว่าถูกจับตัวเป็นเชลยโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับใช้ถ้อยคำว่าตนนั้นชอบวีรบุรุษสงครามซึ่งไม่ได้ตกเป็นเชลยมากกว่าครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington